има ли БФС финансова полза от мача с Естония и защо правата за уреждане на подобни контроли се дават на неизвестни фирми?
Много жалко не само за ръководството на футбола ни, а най-вече заради целия ни футбол, че България може да бъде заместена в един такъв грандиозен скандал.
Ще чуем позицията на бившия национален футболен селекционер Пламен Марков. Прехвърляме до 10 дни от платената отпуска за следващата година. Вицепремиерът Цветанов няма да подава оставка, ще смогва избащинството и същава на ГЕРБ.
Основната ми концентрация в ежедневната ми дейност, това е провеждането на специализирани полицейски операции. Естествено, че гледането и на трите ми дъщери, не само на последната, и това, което е нормално за всяко едно средностатистическо семейство.
Легендата на световното кино Клаудия Кардинале ще е специален гост на 15-то издание на София Филм Фест.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Трябва да се провери каква е финансовата полза за БФС от мача с Естония. И това ще даде яснота по въпроса дали в случая има нередности, заяви пред Дарик бившият треньор на националния отбор по футбол Пламен Марков. Той определи като странен факта, че правата за уреждането на подобни контролни срещи са дадени на никому неизвестна фирма. Чуйте как коментира бившият треньор на националите скандала с появилите се информации за черно тото, свързано с мача България-Естония, завършил 2-2 след доуспи отсъдени от унгарския рефер.
Защо ръководството на футболния съюз изобщо контактува с подобни съмнителни субекти за организирането на подобни мачове? Има немалко лицензирани менеджери, които както са в България, така и около нашата страна, които гравитират така или иначе с трансфери на отделни футболисти, които са доказали своята почтеност. Но аз бих попитал и поставил друг въпрос. Редно е според мен да се види в този случай каква е финансовата полза от този матч. И защо дали има такава или няма, и тогава може би нещата ще бъдат по-ясни. Не може да се подложи под никакво съмнение участието на футболния съюз, на ръководството, по отношение даване на правата на тая фирма, тя да организира този матч. Това мисля, че не е необходимо никой да го разследва и защо да го коментира. Много жалко не само за ръководството на футбола ни, а най-вече заради целия ни футбол, че България може да бъде заместена в един такъв грандиозен скандал.
Бившия национален футболен селекционер Пламен Марков. И още по темата. В Софийската градска прокуратура няма образувана проверка във връзка с информациите за футболната среща България-Естония, съобщи пред Дарик градския прокурор Николай Кокинов. Според информации, разпространени от ФИФА обаче, българската прокуратура съвместно с колегите си от Унгария и Естония проверява дали матчът не е бил уговорен. Прокуратурите на България, Естония, Латвия и Боливия ни съдействат, като разследват двата съмнителни мача. Събираме всичката налична информация за фирмата Footy Media, която организирала срещите, заявява човек от FIFA за France Press. Както известно, съмнение за черно тото има и за двубоя Боливия-Естония, завършил 2-1 след 3 доспи. Разследването върви с пълна сила в Унгария. Страната е замесена в казуса, тъй като неин съдия ръководи мача на националите. Според местните медии, полицията натиска рефера Колуш Лендиел да признае, че срещата е била уредена. Междувременно фирмата, за която се предполага, че е уредила мачовете България-Естония, Footy Media, изтри от интернет телефоните си за контакти. Не повече от 10 дни от платения отпуск да може да се прехвърлят за следващата година при уважителни причини. Това реши парламента, като прие на второ четене текстове от промените в Кодекса на труда, с които се уточнява окончателно режимът на ползване на отпуските. Остава разпоредбата, според която по важни производствени причини работодателят може да отложи до 10 дни от платения годишен отпуск на служителя. До 10 дни от отпуска ще могат да се прехвърлят за другата година, ако работникът не е могъл да го вземе заради ползване на отпуск за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете. Теодора Симова с подробностите.
Въвежда се правилото неползваният платен годишен отпуск за 2010 година да се ползва до 31 декември 2012. Социалистите отново се заканиха да дадат този текст на Конституционния съд, защото смятат, че двегодишната давност трябва да влезе в сила от тази година, а не от миналата. Емилия Масларова и председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев.
Става реч за нарушаване на конституционни права. Кога направихме анализ, кога видяхме анализа, колко са хората, които не са си използвали отпуската за 2010. И заради тези хора ние трябва да се върнем отново в Конституционен съд. Що за упорство е това? Ние всички знаем защо се правят тези промени. Те се правят, защото трябваше да бъдат уволнени едни хора и понеже не искаме да им платим едни пари, трябва да направим всичко възможно, за да се уредят проблемите в отпуските. Да, добре, от 2011 всички знаем, че имаме период, в който ще получаваме, ще си ползваме отпуските и повече не може. Добре, това го приемаме всички.
Не е целта на нас да не плащаме на тези, които не са ползвали отпуски, а и за бъдеще да прекратим тази порочна практика. Казвам ви тук какво заварихме в Народното събрание. 42 000 дни неползвани отпуски. И забележете, шефа на Държавен вестник имаше да ползва 370 дни.
С измененията влиза в сила изискването до 31 декември на предходната календарна година работодателя да утвърждава график за ползването на платените годишни отпуски. Графикът за ползването на почивките за 2011 година ще може да се утвърждава до 31 март. Редът за измененията му ще се урежда с наредба на Министерския съвет.
Подобрителите в хляба са естествени съставки, а не изкуствено създадени химични вещества. Това заяви пред Дарик Николай Тапаров, управител на фабрика за производство на хляб. С проверката в нея започна серия от проверки на всички хлебопроизводители в България, които се извършват от Агенцията по храните, икономическа полиция и данъчните. Марта Младенова информира.
При първата проверка в столичен хлебозавод бе открито само едно нарушение според директора на Агенцията по храните Йордан Войнов.
Не би следвало опаковъчния материал да бъде в контакт с готовата продукция.
Тепърва ще бъде изготвен регистър на хлебопроизводителите. Това ще стане, докато се изготвят стандартите за трите вида хляб – бял, типов и добруджа. Пред Дарик, управителят на предприятието Николай Тапаров, обясни, че и сега в тези хлябове не се слагат химически подобрители.
Така наречената тема подобрители, ако я отворим и това има естествени неща, примерно добавки в суглутен, значи това е нещо, което да се е практикувало поне от 50-60 години назад. Да не кажа, че примерно въпросните закваски са били дело още на нашите деди.
Заводският хляб има срок на годност 36 часа. Тя ще бъде същата и без допълнителните съставки, но с тях продуктът има по-добър вкус.
В някои от проверените домати, внесени от Йордания, е намерен пестицид, който освен в Европейския съюз е забранен и в самата Йордания. Това обяви в ефира на Дарик Радио заместник директорът на новата агенция по храните Тенчо Тенев. При проверка в началото на седмицата агенцията установи 400 тона йордански зеленчуци на борсата в столичния квартал Слатина, които имат съдържание на пестициди 10 пъти над нормата. Вчера консулът на Йордания у нас е уверил представителите на Агенцията по храните, че властите там ще стигнат до самия производител и ще го проверят. Днес се очакват последните резултати от пробите. Тенчо Тенев съобщи, че България е информирала вече Еврокомисията за случая, но подчерта, че не бива всички вносни зеленчуци от Йордания да се слагат под един знаменател, защото има и чисти проби и явно става въпрос за конкретен, некоректен производител.
Проби от 18 партиди. До момента имаме резултати от 15 от партидите. 6 от партидите имат пестициди, които са в норма и могат да бъдат пуснати за реализация на пазара. А останалите 9 партиди, които имат наднормно съдържание на пестициди, а в някои от тях има и пестициди, които са забранени за употреба в Европейския съюз, съответно няма да бъдат разрешени за употреба. Има различни варианти. В момента се водят разговори с самите носители. Дали ще връщат стоката в оттам, където се взели, дали ще се унищожава. Има и идеи да престои 10 дена в хладилните складове, след това да се вземат нови проби. Пестицид се открива в домати, който е 10 пъти над нормата и този пестицид изобщо е забранен за употреба в Европейския съюз. Ние вчера имаме разговор с консула на кралство Йордания, който каза, че този пестицид е забранен и в кралство Йордания от 7 години. И той също е изненадан как така някой производител го е намерил и го е ползвал. Вчера всъщност е уведомена Европейската комисия по системата за бързо уведомяване. Ние сме изпратили нотификация и очакваме отговор на Европейската комисия, която е длъжна да уведоми всички страни, членки на Съюза, които пък ще си направят своите изследвания на такива зеленчуци, които има в тяхната страна. Искаме от тук нататък вноса на зеленчуци от Йордания да бъде контролиран от митниците, да бъдем уведомявани за всяка една пратка. Ще вземем проби от пратката и едва при излизане на резултатите, които да показват, че са безопасни, ще бъдат разрешавани за реализация на пазара в България.
На фона на проверките за пестициди при вносните зеленчуци, родни производители признаха, че в тази част от годината на пазара няма български домати. Причината – състоянието на този бранш, който без подпомагане от държавата не може да произвежда оранжерийни зеленчуци. Чуйте коментара на Пламен Сапунджиев, председател на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция в предаването «Кой говори на Дарик».
Български домати на пазара няма.
Сектора зеленчукопроизводство в последните 10-15 години бележи един спад. Кои са причините за това? В този период на годината България може да произвежда оранжерийни зеленчуци. В резултат на поскъпването на енергията в последните години, то започна да се съкрещава като площи и като производители. След влизането ни в Европейския съюз, ние разчитахме много на едно справедливо разпределение на помощите от Европейския съюз. Значи европарите стигат до нас, но в същия размер, в който стигат до всички останали земеделски производители. В нашето производство то е ресурсоемко и това подпомагане почти не играе никаква роля. То не може да ни подпомогне фактически. Държавата трудно може да се намеси в момента, тъй като програмите за подпомагане на земеделските производители са приети и те траят през целия период, който свърши през 2013 година. Сега в момента работиме в посока следващия период, нали, след 2013 година, там, нали, да се случи нещо малко по-различно. Това е скъпо производство, което се нуждае от подпомагане от държавата. В този вид, в който е сега, почти без подпомагане, то става нерентабилно в един момент и хората се оттеглят от него.
Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция в ефира на Дарик. Близо 130 души по-малко са загинали при катастрофи през 2010 година спрямо предходната 2009, съобщиха от Асоциацията на застрахованите и пострадалите при катастрофи. Заедно с Съюза на българските автомобилисти те призоваха за повишаване на общественото внимание, така че тази тенденция да стане постоянна. Най-много инциденти са станали при сблъсък на автомобили с пешеходци, информира Гергана Тодорова.
От общо около 6000 пътни инциденти за 2010 година, над 2000 са случаите на сблъсък между автомобил и пешеходец, което прави около 30% от всички катастрофи, съобщи Владимир Тодоров, председател на асоциацията. По думите му, София е градът в Европа с най-много катастрофи с пешеходци. През 2010 година в пътни инциденти са убити 775 души спрямо 901 жертви през 2009 година. Толкова нисък брой на убитите е имало чак през далечната 1965 година. Експертите препоръчаха да се увеличи броят на камерите, които следят за скоростта на водачите. Те изразиха опасения обаче, че от началото на годината инцидентите са повече от обикновено, като за два месеца има 75 убити. По думите на председателя на българските автомобилисти Георги Янакиев, това сравнява на заличаването на едно средно голямо село у нас. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Вътрешният министър Цветан Цветанов определи като несериозно предположението, че може да подаде оставката си след раждането на третата му дъщеря и избирането му за шеф на предизборния щаб на ГЕРБ. Ето какво още каза министър Цветанов.
Аз ви казвам, че основната ми концентрация в ежедневната ми дейност, това е провеждането на специализирани полицейски операции, свързани с всички предмети, свързани с наказателния кодекс. Естествено, че гледането и на трите ми дъщери, не само на последната, и това, което е нормално за всяко едно средностатистическо семейство. А ангажимента ми към предизборния щаб, той е бил винаги през всичките години на избори, в които сме участвали, така че това е нещо, което е нормално и което по никакъв начин не променя ангажимента ми, както преди, така и сега.
Вътрешният министър съобщи още, че предстои назначаването на ръководител на Центъра за борба с корупцията. Дейността на новото звено ще бъде свързана с установяване и борба с корупционните практики на всички нива.
Във всички власти на управлението на страната, както местни, така и изпълнителна власт, така също и в законодателството, където е необходимо да се променя. Знаете, че в БОРКОР ще работят хора, които са свързани във всичките министерства в инспекторатите, ще бъдат командировани. Ще има една численост от служители, които ще бъдат назначени на трудови правоотношения с този център. И оттам нататък всичко останало ще бъде с командировани служители за по-дълъг период от време, а не за месеци, за да може действително да работят функционално по изпълнение на задачите, които се поставят.
Антинаградата Големият брат в категорията Нарушаване правото на неприкосновеност на личния живот в сферата на държавното управление получават съвместно МВР и Народното събрание. Наградата се присъжда за създаване на предпоставки за системно нарушаване правото на лична неприкосновеност и защита на личните данни на гражданите и по-конкретно за липсата на адекватен регламент, който да гарантира правата на хората при използване на СРС-та, за липсата на задръжки и ефективен контрол при прилагането на специалните разузнавателни средства. Програма «Достъп до информация» и интернет общество България връчва антинаградите Големият брат за пети път. Софийският градски съд провежда поредното заседание по делото за двойното убийство пред дискотека «Сол». Преди неговото начало на мълчалив митинг пред съдебната палата в София се събраха приятели и близки на загиналите момчета. Павел Хаджиев допълва.
Близките и приятелите на убитите Кирил Важаров и Васил Александров се събират пред палатата преди всяко заседание по делото. Те държаха плакати с надписи «Мястото на убиеца е в затвора» и «Има убити, има виновни». Днес се очакваше да бъдат разпитани чрез видеовръзка двама ключови свидетели от Естония. В фаталната нощ те са правили компания на подсъдимия Илян Тодоров. Техният разпит обаче ще бъде проведен на 15 март. В началото на годината апелативният съд върна подсъдимия Тодоров в ареста, след като градският съд беше определил да го пусне под домашен такъв. Припомним, че на 18 април 2009 година пред дискотека Соло на улица Позитано в столицата смъртоносно бяха намушкани 21-годишният Кирил Важаров, вратар на националния отбор по хокей и на отбора на Славия, и 24-годишният Васил Александров. Трето момче Кирил Димитров беше тежко ранено. Подсъдимият Илян Тодоров е скрил ножа от охраната на заведението в дамската чанта на своя приятелка. Все още обаче не е изяснена причината, довела до фаталното спречкване.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Италианската кинозвезда Клаудия Кардинале ще бъде у нас през март. 72-годишната актриса ще е специален гост на 15-то издание на София Филм Фест. На 11 март тя ще получи традиционната награда на София за изключителния си принос към киното. На същия ден в зала 1 на НДК ще бъде показан и филмът на Лукино Висконти с нейно участие «Гепардът». Там тя си партнира с звезди като Ален Делон и Джулиано Джема. Още информация от Теодора Каролева.
Клаудия Кардинале ще пристигне у нас на 10 март, четвъртък, и ще остане в София до събота включително. Красимир Иванов организира посещението и разказва пред Дарик, че италианската кинозвезда се е съгласила сравнително бързо да пътува до столицата ни, благодарение и на факта, че двамата се познават от много години.
Не кажем на втория път, защото първият отговор беше естествено веднага. Не, и на второто обаждане вече беше ми добре. Естествено бях поканил да ни гостува колкото може по-дълго, защото за първи път пристига в България. Но за жалост тя пристига на 10 март и си заминава на 12 март с една вече почти препълнена програма.
Една от най-големите звезди на световното кино, Клаудия Кардинале, попада в него абсолютно случайно. На 17-годишна възраст печели конкурса за красота, като наградата ѝ е пътуване до Венеция за филмовия фестивал. Италиански кинаджи я забелязват веднага и предлагат да се пробва като актриса. По това време обаче Клаудия Кардинале мечтае да е детска учителка. 3 години по-късно, през 1958, дебютира във филма, в който си партнира с Омар Шариф. В годините след това работи с режисьори като Марио Моничели, Лукино Висконти, Федерико Фелини, Серджо Леоне. Снимала се е в над 100 филма, като само тази година предстои да се появят два с нейно участие, а други два са в процес на подготовка.
Какво превърна тази жена в легенда, в световна знаменитост?
Това, което е мое мнение, че нейната обикновеност. Тя нищо не е правила, за да стане легенда. Имало много хора около нея, които са се занимавали с името Клаудия Кардинале, с марката Клаудия Кардинале, но тя лично винаги много се е дърпала. Това е много изтъркано понятие антидива, но тя е олицетворение на това понятие.